Šīs iespaidīgās klintis, kuras paveras jūsu priekšā, tiek sauktas par velna alas klintīm. Tas ir lielākais iežu atsegums Piķenes kraujā, kas ir gandrīz 2 kilometrus garš Gaujas senielējas pamatkrasta posms. Velnalas klinču atsegums ir 250 metrus garš un ap 15 metrus augsts. Tas sācis veidoties aptuveni pirms 10 000 gadu Devona laikmetā, taču zināma veidošanās notiek vēl joprojām. Šeit vērojama aktīva sāniska erozija. No klintīm bieži nobrūk lieli smilšakmens bluķi, kas krīt Gaujas dziļajā atvarā. Vēl 20. Gadsimta vidū uzņemtā fotogrāfijā redzams makšķernieks, kas stāv lejā pie ūdens zem Velnalas klintīm. Tagad šeit ir vertikāla klinču siena un atvars. Ja rūpīgi ieskatīsieties, klints sienā saskatīsiet senos traumju rakstus, dažādus slīpslāņojuma veidus. Velnalas apkārtnes iežos sastopams Siguldas apkārtnē visbagātīgākais Devona zivju fosīliju, piemēram, bruņu zivju un floras atlieku kompleks. Klintī 8 metrus virs Gaujas līmeņa atrodas pati Velna ala. Tā veidojusies upes erozijas un tagad izzuduša pazemes avota kopdarbības rezultātā. Intensīva alas veidošanās beigusies pirms 5 gadu tūkstošiem. Alas dziļums sasniedz 35 metrus. Velna ala ir sena pagāniska kulta ala. Tās griestos ir 6 caurumi, kurus sauc par Velnas kursteņiem. Teika stāsta, ka Velns, laizdamies no jūdažiem un pabažiem, virs Gaujas izdzirdis gaili dziedam. Un meklēdams glābiņu, iebeidzis šinī alā, kur nogulējis līdz nākamajam vakaram. Ar savu dvašu Velns apkvēpinājis alas sienas gluži melnas un vakarā pa augšu izmucis ārā, ieskrējis Gaujas atvarā, kur rūgdams un šņākdams, reizu reizēm raujot iekšā neuzmanīgos alas apmeklētājus. Jau no 19. Gadsimta ala ir populārs turisma objekts. Tā pirmo reizi ar nosaukumu Teufelsschule pieminēta 1857. Gadā žurnālā Das Inland. To, ka Velnala jau vairāk kā 1,5 gadsimtu ir populārs turisma objekts, apliecina turisma ceļveži, ceļojumu apraksti, 20. Gadsimta pirmās puses pastkartes un fotogrāfijas. Kopš uzcelts gājēju tilts pār Gauju, alu var aplūkot tikai no upes pretējā krasta. Bet līdz pat 1980. Gadam uz alu veda šaura taciņa gar pašu krauju. Kāpnes un mākslīgā platforma 8 metrus virs Gaujas ūdeņiem. Velnala atrodas valsts aizsardzībā gan kā dabas, gan vēstures piemineklis.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.